šodien mums ir Jūrmalas domas transporta majoļa komitejas darba sēde. Un izskatīšanai mums ir 5 jautājumi. Tad varēsim sākt. Pirmais jautājums par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 47.15 Jūrmalā īres līguma pagarināšanu. Nākamais ir par dzīvojamās telpas Raiņa ielā 83.69 Jūrmalā īres līguma pagarināšanu. Un par dzīvojamās telpas Engures ielā 13.49 Jūrmalā īres līguma pagarināšanu. Vai varam apvienot šos jautājumus? Jā. Tad mums ir ziņotājs Agars Bērziņkungs, īpašuma pārvaldes, īpašuma tehniskā nodrošinājuma nodaļas vadītājs. Vai mums ir nepieciešams ziņojums šeit un vai ir visi iepazinušies? Jā, tad nē, tad varam pāriet pie balsošanas, kurš ir par šo jautājumu apvienošanu. 3 jautājumi tad. Lūdzu balsot. Mēs apvienojam, ja tad kurš ir par šo jautājumu, kurš ir par. Paldies vienbalsīgi. Tātad nākamais jautājums ir par Jūrmalas valsts pilsētas pašvaldībai piedarošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību. Ziņotājs Agars Bērziņkungs, lūdzu.
2020. gada 20. februāra lēmuma tika pieņemta saistošie noteikumi, kur nosaka Jūrmalas pilsētas pašvaldības īpašumu esošo dzīvojamo telpu īres maksas noteikšanas kārtību. Ņemot vērā to, ka 2021. Gada maijā stājās spēkā jaunais dzīvojamās telpas īres likums, kā arī tais skaitā tika izbeigta atsevišķa Eiropas kopienas regulas, uz doto brīdi nepieciešams veikt izmaiņas saistošos noteikumos par īres maksas noteikšanu. Dzīvokļu nodaļa ir paskaidrojuma rakstā, ir veikusi skaidrojumu pamatojumu par to, kas ir tie argumenti vēl nedaudz precīzāk un proti. No kopējā dzīvokļa skaita, kurš uz saistošo noteikumu sagatavošanas brīdi bija 760, principā, kur pieder pašvaldībai, 370 dzīvokļi ir atrodās mājās, kuras pieder pašvaldībai, kas 100% mājas. Attiecīgi 316 dzīvokļi ir izkaisītās mājās, kur pašvaldība ir kā kopīpašnieks. No kopējā skaita, kas, teiksim, ir no šiem 760 dzīvokļiem, provizoriski 1/6 daļa ir personas, kuras ir sociāli maznodrošināts, mazturīgs un līdz ar to ar šiem te arī saistošiem noteikumiem tiek precizēti jautājumi par to, kad viņas atbrīvojam no šīs īres maksas. Un arī no zemes nomas maksas. Aprēķini balstīti uz ieņēmumu izdevumu šīm ne prognozēm, bet arī esošiem faktiem. Un kā priekšlikums saistošos noteikumos ir noteikt peļņas daļu 5% no kadastrālās vērtības gadā, kas ir pamatota ar sekojošiem apstākļiem. Tika analizēta citu pašvaldību pieredze attiecībā par īres maksas noteikšanas apmēriem un peļņas daļas noteikšanas procentiem, kur viņa varēja no 2% līdz 8%, principā uz pašvaldībām. Nu, Jūrmalas doma tādā kontekstā, ja priekšā es tur apskatāmies, ir ilgstoši, nu, ja tikai mēs pieņēmām īres maksu no 2020. Gada, tad cits pašvaldības jau šo īres maksu piemērojuši bija jau no 15. Gada un ātrāk. Tā ir tā maza atkāpa. Par nākšais arguments, kurš raisīja mums pārskatīt šos te saistošos noteikumus, bija ieguldījumi, kuri nepieciešama dzīvojamo telpu remontdarbos. Uz doto brīdi provizoriski ieņēmumi, ja teiksim, ir 100% šo tīrnieku apmaksa pēc jaunās pēc jauniem aprēķiniem ir kaut kā 400 tūkstoši plus mīnus. Uz doto brīdi atbilstoši ieguldījumiem, kur ir, teiksim, budžetā pašvaldībai ir, nu, tie 200 tūkstoši plus mīnus ir. Kas nepieciešami, lai saremontētu šīs te dzīvojamās telpas, kuras īrnieki atbrīvo un kurām nepieciešams remonts. Ko vēl var teikt par? Ir vērtēti īrnieki, kuri atbilstoši palīdzības likumam, kā es jau minēju, ir atbrīvot no īres maksas, no zemes nomas maksas un papildus pašvaldība šīm te personu grupām dotē viņu komunālo maksājumu samaksu 70% apmērā atsevišķām komunālo maksājumu grupām. Tas ir par ūdeni, par siltumu. Un līdz ar to arī šie jautājumi tik vērtēti, un tas priekšlikums ir šādā redakcijā virzīt saistošos noteikumus par dzīvojamās telpas īres maksas noteikšanu.
Kāda apmērā šobrīd ir, teiksim, šo saistību izpilde procentuāli, ja mēs skatāmies?
Procentuāli ir plus mīnus kaut kāds 70%, ja, kas ir no šiem te maksājumiem.
Un tā tendence, teiksim, šajā neparastajā gadā, kāda bija, viņa, teiksim, ir tāda stabila vai?
Par tendenci, saprot, mēs augam, visi aug, visi, teiksim, meklē opcijas, kā minimizēt šos te zaudējumus. Tas ir viens, otrs ir šajā kontekstā dzīvokļu nodaļā. Mēs, jau no 17. gada uzsākuši šo apsekošanu, fotofiksācijas, un tas saistās ar to, lai tiktu nodalīt šīs robežas, kādā stāvoklī telpas ir nodots īrniekam uz izīrēšanas brīdi, un kādā stāvoklī īrnieks tās telpas atbrīvo. Lai pēc tam, kad tiek salīdzināts fotofiksācijas vai tiek veikta apsekošanas pie atbrīvošanas, ir redzams šie te zaudējumi, nodarītie zaudējumi, kas savukārt tiek caur remontdarbu tāmēm saprast, kāda ir investīcijas nepieciešams, lai sakārtot to dzīvojamā telpu dzīvošanai derīgi nākšam īrniekam. Un šie te zaudējumi tiek tad attiecīgi piedzīti no iepriekšējā īrnieka. Ja viņš nav miris vai nav kaut kur prombūtnē. Tā ir tā, uz ko mēs sākam likt uzsvarus, un šeit ir cilvēks, kurš nodarbojās gan ar iepriekšējiem parādniekiem, kas bija parādi līdz kaut kur, kad bija vēl Civinity, Jūrmalas namsaimnieks kā pašvaldības kapitāla sabiedrība, kas vēl galkās līdz, bet tā provizoriskā šo te viena cilvēka, ja tā var teikt, tās parādes saistības ir samazinājušās, vidēji jau trauksmes zvans tiek, kā teikt, sarkanā podziņa ieslēdzās tad, kad, kā noteikts īres līgumā, ir šī te nedamaksāšana 3 mēneši, atbilstoši īres līgumam. Ātrāk tur bija, nebija resursi, nebija daudz citu argumentu, kas, teiks, kaut kāds gadus 5 atpakaļ, kur šo sistēmu mēģinājumu tā aktualizēt un sakārtot. Līdz ar to, uz doto brīdi es gribētu teikt, ka tās maksāšanas kārtība no īrnieku puses ir uzlabojusies. Vienīgais vēl ir, teiksim, nepieciešams diezgan nopietni strādāt pie tā par viņu sapratni, ka šis ir īres dzīvoklis, jo viņiem daudziem izliekās, ka man ir iedots, un tad es varu darīt visu. Ja? Un tad ir šī te, ko mēģinām veidot un uzlabot.
Viņiem vajadzētu tā izpratni mēģināt tā kā palīdzēt saprast, ka tas tomēr ir īpašums, kurā viņš dzīvo un ir atbildīgs par to. Jā, es vienkārši domāju par to, ka ja ir iespēja, protams, ieguldīt vēl resursus un cilvēkam iedot, teiksim, nu, nedaudz vēl uzlabojot to viņa dzīves, teiksim, kvalitāti dzīvokļa izskatā. Par komisijas locekli, protams, arī vēl padomāt, varbūt, kad ir vērts padomāt vēl par kaut kādu tur procentu vai pusotru par to, kad palielināt un iedot labāku, varbūt, labāku materiālo, teiksim, to starta pozīciju tiem, kuriem ienāk atkal pēc tiem, kas ir bijušie, lai mēs tā kā spējam viņu uzturēt tādā labākā stāvoklī. Tas tikai kā doma ir, par ko padomāt, ja vēl ir tāda iespējama vēlme.
Vai es vēl varu paturpināt attiecībā par šo? Jā. Man tas viedoklis ir, kad būtu nepieciešams, nu, mēs jau veicam ļoti daudz šīs te darbības attiecībā uz šo te īrnieku, par viņa rīcību attiecībā pret to īpašu. Ja, nu, ir daudzi. Mēs tad mēģinām arī šajā saistošu noteikumos ielikt iekšā gadījumus, kad īrnieks ir izlikts ar tiesas spriedumu. Tāds ir no pašvaldības dzīvojamās mājas. Viņam ir uzkrājis parāds, un tagad, nu, kā teikt, mēs iedodam vienu roku, viņš nokož. Tāda ir īrnieks, atkal viņš kvalificējās pēc šiem te noteikumiem, viņš nāk atkal pie pašvaldības, un viņam iedot otru roku, viņš atkal viņu nokož. Nu, atkal izdemolēt dzīvokli ir atkal tā pat, nu, teiksim, situācija. Līdz ar to mēs arī šos te jautājumus mēģinām apskatīt šeit, teiksim, šajos saistošos un arī esošos saistošos noteikumos, kur šo te viņu kaut kā ielikt, nu, kad tu nevari prasīt atkal pašvaldības palīdzību, ja tev ir kaut kādas maksājuma saistības pret pašvaldību. Un tad arī mēs esam diskutējuši, es arī kā dzīvokļu komisijas vadītājs, kurš skat šos jautājumus pirms jums, teiksim, īres līgumus virzīt tālāk uz komiteju un uz domi, arī mēs esam iekšienē diskutējuši par to, kas ir šie tie jautājumi, kuri būtu uzlabojami, gan šajā, te, teiksim, pāraudzības jautājumā, gan arī, teiksim, šajās remontdarbos. Un arī uz doto brīdi manā pāraudzībā ir šo te dzīvomo telpu sakārtošana, remontdarbi. Un līdz ar to atkal tā ir mana joma, kur es zinu, pārzinu, un mums arī iekšēnē diskusijas ir par to, kādā stāvoklī tai telpā jābūt. Vai tur ir, teiksim, tās sienas pārkrāsojums kādām krāsām, nu, lai viņas būtu ilglaicīgāk lietots, bet saka, nevienam šim te, šai te personai, kurai tiek izīrēta telpas, nevienmēr viņai ir tā sapratne, kāda tā telpa jālieto. Un tad ir dieva zīmes, nu, kur mums tās fotofiksācijas ir jau salikts tur priekšā, nu, šajā te arhīvā.
Mūsu mērķis, protams, parādīt to labāko ceļu, nu, ja cilvēks vēl nav izaudzis, tam, tad tas, protams, ir mūsu un sabiedrības jautājums. Paldies kolēģiem, varbūt kāda priekšlikuma ir jāpaskatās kundze. Jā, Laris, uzskatā, lūdzu.
Tā, es par to formulu. Es sapratu, ka tas ir atlīdzībā A, kas ar burtu A, nu, tāds svarīgs cipars šajā formulā. Un mēs apstājāmies pie tiem 5%, tas ir no 2% līdz 8%, tā kā jūs rastiet. Ja? Vai jūs zināt praksē citas pilsētas, piemēram, Rīga, kāds viņiem ir procents? Jo kadastrālā vērtība pietiekami liela. Un, nu, būtu labi vispār, vat, kaut kāds piemērs paņemt divu istabas dzīvokli Kauguros, ja, un pateikt, cik tie 5% ir mēnesi.
Es varu būt...
Mēģināt, nu, kaut ko tādu aptuveni saskaitīt. Jā, lūdzu, Sandra.
Arī dzīvokļu nodaļas vadītāja gunā bija sagatavojusi pielikumā šīs tabulas, kā reiz par visiem izīrētajiem dzīvokļiem ar aprēķiniem, cik tad attiecīgi katram vienīgi.
Tas ir pielikumā.
Viņas pielikumā ir mums, redzam.
Jā. Pielikumā ir šīs tabulas, kur mēs arī varam redzēt, cik tad faktiski katrs vienīgs arī maksās par savu dzīvokli.
Jā, un kā citas pilsētas? Mēs paņemam to vidējo starp 2% un 8% tieši pa vidu. Kā citas? Nu, piemēram, Rīga. Viņa jau pieņēma savu formulu. Jūs vienkārši pētiet vai nepētiet?
Ne, es nevaru nosaukt pa pilsētā.
Metodikas katrai pilsētai tomēr bija atšķirīgas. Ne, visi pieturējās pie tās formulas, kā rēķinājām mēs, bet tā kā jau iepriekš pēc šāda veida formulas šī īres maksa bija noteikta, tad darba grupa pieņēma lēmumu nemainīt visu
nemainīt
šo kārtību
tā kā
un pieturēties jau pie tā, kas jau ir bijis izstrādāts vienreiz, vienkārši uz ciparus, kā teikt, aktualizējot.
Nu labi, cerēsim, ka tie 5% būs optimālais.
Nu,
variants, jā.
Nav jums jau varianti, nu mēs arī skatāmies, tā ir mūsu atbildi.
Tā kā pietuvināti, nu, tirgus vērtībai šīm tīras cenām, kādas ir...
Tieši to es gribēju sadzirdēt, ka tas ir pietuvināts tam, kas, nu, šodien ir tirgu, jā.
Nu, es domāju, ka šādā veidā mums vajadzētu arī šos īrniekus tomēr stimulēt un šos izīrētos dzīvokļu īpašumus izpirkt. Mm. Jo viņiem jau attiecīgi normatīviem aktiem jau vienreiz bija dota iespēja šos dzīvokļus privatizēt, ko viņi nebija izdarījuši. Nu, varbūt šādā veidā, lai liek netērētu naudu par īres maksu, viņi tomēr šo naudiņu ieguldīs dzīvokli un viņus izpirks.
Skaidrs, paldies. Jautājumu nav vairs.
Jā, plus es varbūt vien maz niansīti par to, ja mēs redzam arī tais pielikumā šīs te aprēķinātās mēneša īres maksas, tad vidējā tā īres maksa ir kaut kādi 35 eiro par dzīvokli, nu vidējā. Līdz ar to, ja mēs visi zinām, kāda ir Jūrmalas, teiksim, šī te, nu, laba sezonalitāte, tas ir viens, bet dzīvokļa īres maksa, kā arī tai pašā Rīgā, tad tie ir cipari, kur teiksim, nu, ja tā runājam, tad pašvaldība, kā teikt, tas pamatprincips nekstām īpašumā ir, teiksim, kā teikt, nolīdzsvarot, lai pašvaldība, nu, teiksim, nekropļot to nekstām īpašumu tirgu. Un tas nekstām īpašuma tirgus būtu tā, teiksim, kad visā tirgu, un tas īrnieks ir arī viņš vai viņš pašvaldībā, vai, teiksim, privātajā struktūrā, bet es doto brīdo pašvaldību nāk pretīm, kad ar šo tīrs maks, nu, un ar savu šo te dzīvokļu skaitu, nu, viņi nodrošina šo sabiedrības daļu, kurai nepieciešama tā palīdzība, nu. Kaut gan tie pamatus arī ir, lai, ka nedrīkst kropļot īrs tirgu, nu, tā viss tās vadlīnijas ir, bet, nu, šeit ir kaut kāds atkāpis, tā kā tas tā kontekstā.
Jā. Paldies.
Nu, tāpēc es teicu par tiem 1 vai 1.5%, ka tas būtiski neietekmēt, bet ciparos tas izskatītos, un varbūt arī tas, teiksim, rezultātos, nu, nedaudz labākā kvalitātē, ko varētu piedāvāt, teiksim, nākamajiem, kas to lieto, bet, nu, tas ir jautājums, jā. Lūdzu vēl jautājumu. Lūdzu, Ledinkungs.
Es saprotu, ka šeit ir iekšā tie dzīvokļi, kas savā laikā netika privatizēti, bet kur jau dzīvo cilvēki jau 30 gadus.
Jā, tā ir skaitā, un viņu ir, teiksim, mūsu sagatavošanas brīdi bija 316.
Un otrs jautājums, vai mēs kaut kā sakojam tiem, kam mēs iedodam šos dzīvokļus, ka viņi tur varbūt paši nedzīvo, bet par tirgus cenu tam izīrē?
Jā, viennozīmīgi sekojam, un arī mums dzīvokļu nodaļā esam izstrādājuši grafiku par to, kad notiek īres līgums kontrolas ietvaros, notiek apsekošanas ar fotofiksācijām, ar aktu sagatavošanu. Šie te visi akti tiek reģistrēti tāpat kā apsekošana pirms nodošanas un pēc nodošanas, remontdarbu uzsākšanas, remontdarbu pieņemšanas. Telpu nodošana.
Nē, to es saprotu, jā, bet teiksim, ir. Nu, cilvēks ir saņēmis ar visām fotofiksācijām, viss, bet īstenībā viņš aiziet pats dzīvokli citur un to savu dzīvokli izīrē.
Nē, Ledinkungs, tā nenotiek vēl jau vairāk par argumentu, kad jātrāk bija dzīvomās telpas īres, teiksim, šie te līgumi tika izīrēti uz nenoteiktu laiku, tad tagad viņi tiek, nu, vai nu beigsies 36. Gadā, 31. Decembrī, kad īres likums noteicis, ka 10 gadi, un tieks ir sociāli maznodrošinātā grupa, kurai pašvaldība dotē, un šos te tiem ir nevairāk kā 2 gadus, nu, teiksim, ir grupām nevairāk kā 2 gadus, sociāliem ir tas pacelīgi šie te 2 gadi, bet šajā laikā ir iekšēji dzīvokļu nodaļā, ir vadlīnijas par to, kad dzīvomā telpa ir jāapseko, tas ir viens pēc kaut kāda grafika, un otrs ir, ja mēs saņemam kaut kādas indikācijas no apsardzes, kaimiņiem, un tā arī notiek sadarbība. Ja, nu, visu laiku mēs tais objektos atrodamies un kurējam šo te procesu un skatāmies, teiksim, kāds mehānisms strādā. Tā kā, nu, un tās diskusijas ir, jā, gan dzīvokļu komisijā, gan dzīvokļu nodaļā priekšā. Tā kā.
Paldies. Vēl lūdzu jautājumu. Jautājumu nav. Tad mēs varam balsot par sagatavoto lēmumu projektu. Kurš par? Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts. Atbalstīt.
Paldies, brauļas kundze.
Nākamais jautājums ir par publiskā infrastruktūras objekta Zemes vienībā Valtera prospektā 69.13 Jūrmalā būvniecību un pieņemšanu pašvaldības īpašumā bez atlīdzības. Ziņotājiem mums ir īpašuma pārvaldes un īpašuma nodaļas vadītājs Sandra Brauver, lūdzu.
Jā, labdien. Tātad ir sagatavots lēmuma projekts, pamatoties uz privātu personas iesniegumu par vēlmi pašvaldības zemes gabala daļā, tātad izbūvēt šo infrastruktūras objektu. Tātad izbūve ir plānota daļā zemes gabala, kas ir 290 kvadrātmetri. Tātad šī ir ielas daļa, kas dabā nav izbūvēta, bet lai privāta persona nodrošinātu tātad piekļuvu pie savu īpašumu, viņa vēlās to veikt par saviem līdzekļiem. Kā ir norādījis attīstības pārvaldes infrastruktūras investīciju projektu nodaļa, tad ceļu fonda izlietojuma programmā šīs ielas daļas būvniecībai līdzekļi nav paredzēti, un līdz ar to ir priekšlikums atbalstīt privāta personas vēlmi izbūvēt šo ielas daļu.
Paldies. Lūdzu jautājumu.
Man ir
Krombūks.
Jā. Šeit būs tā iela?
Jā.
Pēc teritorijas plāna šeit jau ir iela?
Jā, jā, jā. Šis ir Valtera prospekts, un šis ir Valtera prospekta nu, tāds atzars. Kas nav reāli dabā izbūvēts.
Nu, šeit kaut kāds mešs, es teicu, ja?
Nu, viņš nu, tā izbraukāta taka, teiksim, tā dabā. Tā.
Kāpēc viņš negrib no šejienas piekļūt savam īpašumam?
Šis.
33, man
33 un 31 viņi starp abiem īpašumiem. Nu, no Valtera prospekta piekļūšana nav iespējama, jo tā ir tomēr maģistrālā iela, un tāpēc ir... Piebraucamā daļa jāveido.
Bet runa iet par īpašnieks ir no 33.
Jā, bet viņi kopā, abi divi, 33. un 31. šo projektu realizē. Jo viņi arī neizbūvē līdz pašam galam, bet tikai nu, daļai, te, kur viņiem tās iebraukta uzbūs.
Uh-huh. Un te jūs sakat, ir izbraukāts, vai ne?
Jā, jā.
Labi, paldies.
Un šeit galā noslēdzās ar lielo zemes gabalu, kas ir pašvaldībai piedarošais.
Paldies par jautājumu. Vai ir jautājumi, lūdzu? Jautājumu nav. Lūdzu balsot, kurš par sagatavo lēmumu projektu. Paldies. Vienbalsīgi lēmumu projekts atbalstīts. Līdz ar to esam izskatījuši visus jautājumus. Paldies. Tad varam sēdes slēgt. Paldies par darbu.